Vaner eksisterer ikke. I hvert fald ikke på samme måde som frontallapper eller blindtarme. I stedet er vaner et begreb, som vi har opfundet ud af den blå luft. Det er altså en konstruktion. Vi har konstrueret vanebegrebet for at kunne tale om en bestemt type adfærd, nemlig den adfærd, der optræder igen og igen hos os alle sammen, uden vi behøver at tænke ret meget over den. Den adfærd, der handler om alle de små gentagelser, som din og min hverdag består af. Du lytter til Vaneinstituttet. Jeg hedder Anders Kolding Jørgensen, og jeg er adfærdspsykolog og rektor her på instituttet. Jeg har beskæftiget mig med menneskers adfærd i mere end 20 år, og jeg skriver bøger og holder foredrag om vaner og adfærd. I løbet af 10 korte og koncentrerede lektioner vil jeg forsøge at løfte din vanebevidsthed og gøre dig mere fri til at vælge din egen adfærd. Det er altså en podcast om psykologi og adfærd, og ikke mindst er det en podcast om de vaner, der styrer dig igennem hverdagen. De vaner, du stoler på, men som du sommetider også kæmper en hård kamp imod. I denne første lektion vil jeg besvare et spørgsmål, som jeg synes, vi alt for ofte glemmer at stille, nemlig spørgsmålet, hvad er en vane egentlig? For at forstå, hvordan vi ser vaner her på instituttet, skal vi begynde med at forstå, hvad et menneske er. Et menneske er en primat, en abe. Og noget af det, vi har til fælles med andre aber, er, at vi fødes uden at kunne ret meget. I modsætning til for eksempel fisk og insekter, der fødes med et færdigt sæt instinkter og straks kan gå i gang med det, de nu gør, ganske kort tid efter, at de er blevet klækket. Som menneske fødes du stort set uden at kunne noget som helst. Alt, hvad du kan, er noget, du har lært, efter du blev født, og som du lærer igennem din opvækst og fortsætter med at lære hele dit liv. Og nu er du måske snedig og tænker, nå, men hvad så med at æde og skide, Anders? Det kan vi vel, når vi bliver født. Og det er da rigtigt, at du fødes med en sutte og en synkerefleks og evnen til at lade din afføring passere igennem tarmen og ud af kroppen, men du kan jo prøve at huske, da dine børn var små, eller tænke på andre små børn, du har set sidde med mos i hele ansigtet og håret og på gulvet. Det ligner jo ikke helt nogen, der fødes med evnen til at spise noget, der ikke kan suttes, vel? Du kan muligvis sutte og synke, men at spise, som du gør i dag, er noget, du har lært som lille. Og det er derfor, du måske har lidt svært ved at spise med pinde eller spise insekter, mens det andre steder i verden er den eneste måde at spise på. Og medmindre du sidder med ble på lige nu, så er hvor og hvordan du går på toilettet også noget, du har lært, ligesom alt andet, du kan i dag, undtagen de helt basale funktioner, som at trække vejret eller synke og blinke med øjnene. Og det giver faktisk en fantastisk stor fordel for en art, at dens unger fødes som halvfabrikata, som bliver bagt færdig, efter de er født et bestemt sted, og som derefter kan lære stort set hvad som helst. Det betyder for eksempel, at vi mennesker kan bo og skabe en hverdag i nærmest alle afkroge af planeten. Der bor mennesker i Alaska, hvor man har målt mere end 40 graders frost, og i Sahara, hvor temperaturen når op over 40 graders varme. Der kan vi bo, fordi vores art kan lære, hvad det kræver at overleve de steder, vi nu bliver født. Vi kan lære at skabe en hverdag mange forskellige steder på jorden, og måske også på andre planeter en dag. Men den suveræne tilpasningsevne har en meget stor pris for os som art. Nemlig en utrolig lang barndom, hvor vi er afhængige af, at andre passer os og passer på os. Prøv at tænke over det. Det er altså ret uhørt for en art, at dens individer skal bruge mere end 10, 15, måske 20 år på at fungere som voksent individ. Der går sågar et år, før vi overhovedet kan gå. Prøv at sammenligne det med en zebra, som fødes på savannen og løber omkring et kvarters tid efter. Det betyder for eksempel, at mennesker ikke kan få ret mange unger. Dem kan vi slet ikke nå at passe. Så når det drejer sig om at få sat meget afkom i verden, så er det langt mere effektivt at være en fisk eller en insekt, som klækkes og derefter kan følge de instinkter, som er programmeret ind. Problemet for fisk og insekter er, at de godt nok har en masse færdige instinkter, men at de ikke kan lære ret meget. Hvis omgivelserne ændrer sig, så deres forprogrammerede instinkter ikke kan sikre deres overlevelse, så vil de som regel bare dø. Hvis savannen forsvinder, forsvinder zebraen. Som menneske kan du altså lære rigtig meget. Men det betyder også, at du skal lære alt, hvad du kan. Ikke mindst i løbet af din årelange barndom og ungdom. En del af det, du lærer, det er bevidst. Som for eksempel, når du går i skole og lærer sprog eller at spille et instrument. Men langt det meste af det, du lærer, det er helt uformelt. Og du tænker sikkert slet ikke på det som læring. Det er, når du lærer at låse din hoveddør, når du går hjemmefra. Det er, når du lærer at tage dine briller på eller swipe på Tinder. Eller når du lærer alle de små handlinger, der i virkeligheden er forbundet med at gå på toilettet. At låse døren, slå brættet op og ned, trække ud, vaske hænder, lyne lynlåsen, slukke lyset osv. Alle de små handlinger, du fylder hverdagen med. Din hverdag består nemlig af gentagelser. Det er vel nærmest gentagelserne, der i det hele taget gør det til en hverdag. Så man kan sige, at du er kastet ind i tilværelsen og skal lære at håndtere gentagelser for i det hele taget at overleve. Det er et grundvilkår for mennesket, ligesom for mange andre dyr. Heldigvis er din hjerne virkelig god til at håndtere netop gentagelser. Du går faktisk konstant og gemmer dine erfaringer om, hvad der virkede godt eller dårligt i en given situation, og når noget først har virket, begynder du hurtigt at gøre det igen næste gang, du kommer i samme situation, uden at du overhovedet behøver at skænke det en tanke. Det er derfor, du ofte finder en fast sædeplads, også der, hvor der er ingen, der har sagt, der er faste pladser, for hvis du først har fundet en plads, der virker, det kan også være en parkeringsplads eller for den sags skyld en kaffekop, så er der jo ingen grund til at risikere at spille tid og mentale ressourcer på at lede efter andre. Du har fundet noget, der virkede sidste gang, som løste opgaven, og det husker du. Du associerer altså den stol over ved vinduet med at stå med din tallerken i kantinen. Det sker helt automatisk, lige meget om du er bevidst om det eller ej. Du kan faktisk slet ikke vælge det fra. Og sådan har du efterhånden fået lært dig selv at klare dig bedst muligt igennem hverdagen. At undgå det, som ikke fungerer, og at gentage det, som fungerer, eller måske ligefrem er nydelsesfuldt. Du har fået samlet et helt liv fuld af den slags små, gemte og indlærte erfaringer, og har fået associeret en adfærd, der virker for dig, med en masse forskellige situationer. På den måde har du lært at håndtere de gentagelser, som en hverdag består af, uden at behøve at tænke ret meget over dem. Du er med andre ord blevet voksen og har lært at klare dig selv. Men alle de ting, du med tiden har fået lært, giver faktisk et potentielt designproblem for din hjerne. For hvordan i alverden skal du dog håndtere al den viden, som du bærer rundt på? Fra viden om at lyne bukser, tænde lyset, få noget at spise, til måske en mere kompleks viden om at køre bil eller betjene din mobiltelefon. Hvordan håndterer man egentlig små og store stumper af indlært adfærd, som man har samlet over et helt liv, og som man skal udføre på det helt rigtige tidspunkt, igen og igen, for at ens hverdag overhovedet kan fungere. Hvordan har naturen egentlig løst det problem? En måde, man kunne forestille sig, at naturen havde designet dig på, kunne være ved, at du simpelthen skulle håndtere alt, hvad du lærte med din bevidsthed og med din vilje. At du altså skulle huske alt, hvad du skulle gøre i løbet af en dag, helt ned til den mindste knap, du trykker på for at tænde lyset på toilettet og lynlåsen, du lyner. Men det ville både være ineffektivt og ressourcekrævende, hvis du skulle bruge din bevidsthed til at håndtere al den daglige adfærd. Du ville risikere at glemme en masse, men din bevidsthed ville også være så optaget af at sikre, at du fik drukket kaffe og taget bukserne rigtigt på og cyklet den rigtige side af vejen, at det ville være svært at tænke på noget som helst andet. For eksempel at lægge planer, eller at indgå i sociale sammenhænge, der indbar at tale med andre. Heldigvis har naturen og evolutionen løst problemet på en anden og langt smartere måde. I stedet for, at du skal have al din indlærte adfærd i din bevidsthed og håndtere den med din vilje og planlægning, så er du indrettet sådan, at din indlærte adfærd har fået et lille mærkat på, da du gemte den, og selv dukker op, hvis du kommer i en situation, som den passer til. Du behøver derfor ikke at planlægge, at beslutte at bruge din indlærte adfærd. Den dukker op automatisk, når du kommer i en situation, som ligner den, hvor den virkede sidst. Står du for eksempel foran en dør, så ved du bare, hvordan du åbner den. Fordi din adfærd er blevet associeret med at stå foran en lukket dør hos dig. Men du sidder forhåbentlig ikke lige nu og tænker ret meget over alle de gange, du skal åbne en dør resten af dagen i dag. En stor del af det, du har lært i dit liv, er altså responsivt. Det er ikke noget, du selv skal gå og huske og planlægge. Det er en viden, der ligger som associationer på dit mentale lager og venter og dukker op, når du kommer i en situation, som de plejer at reagere på. Og når du kommer i den situation, så vil din indlærte adfærd både føles lettere at huske og udføre, så derfor er det ofte det, du vælger at gøre, når du skal igennem dagens mange handlinger og små valg. Og netop fordi din adfærd bare dukker op, så er det muligt for dig at håndtere hundredvis af små adfærdsbider i løbet af en almindelig hverdag, uden at skulle tænke over hver eneste. Faktisk vil man nok betragte en person, der er nødt til at tænke over hver eneste lille gentagen handling hver eneste dag, som voldsomt mentalt handicappet. Og det er altså netop den slags responsiv indlært adfærd, som dukker op i velkendte situationer, uden at du behøver at gøre noget for at hente dem frem, som vi kalder for en vane her på Vaneinstituttet. Men så tænker du måske, okay, så en vane, det er en adfærd, jeg har lært at associere med en situation, og som derefter dukker op, når jeg kommer i situationen igen. Det lyder da rigtig nok smart, Anders. Men hvorfor har jeg så dårlige vaner? Det virker da som en rigtig dårlig idé, rent evolutionsmæssigt, at gøre noget, der for eksempel er usundt. Men den adfærd, vi kalder dårlige vaner, giver faktisk rigtig god mening, hvis man dykker dybere ned i psykologien bag og ser, hvor dine vaner bliver skabt. Forklaringen på det, du kalder dårlige vaner, ligger nemlig i den måde, din hjerne fungerer på. Nu skal man altid være lidt skeptisk, hver gang nogen taler om hjerner. For hjernen er altid mere kompleks end de simple forklaringer, vi har. Men lad os alligevel tage et overordnet kig på den måde, din indlæring og din bevidsthed fungerer på. Og de forskellige processer i din hjerne, som du bruger til at håndtere dem. Det kan nemlig give dig en forståelse af, hvorfor du oplever det, du kalder dårlige vaner. Prøv at forestille dig to forskellige funktionelle centre i din hjerne. På den ene side har du din bevidsthed. Det er den, der hører, hvad jeg siger lige nu. Det er med din bevidsthed, du for eksempel beslutter, at du vil ringe til din mor, eller vil tage ned og hente ungerne fra børnehave. Din bevidsthed og din refleksion og din vilje knytter sig primært til din frontallap, eller din præfrontale cortex, som den hedder på latin. Det er her, du for eksempel skaber moral og idéer om ondt og godt, eller sundt og usundt. Det er også her, du udøver impulskontrol, og her du kan reflektere over din egen adfærd, og for eksempel nå til den konklusion, at din adfærd er forkert, og at du egentlig gerne ville have en anden. Det er altså her, du kan nå frem til, at en vane er dårlig. Og det er her, de fornuftige og logiske argumenter hører hjemme. Men så har du også et andet center. Det ligger dybere inde i din hjerne. Faktisk sidder det imellem din frontallap, som håndterer din bevidsthed, og så din hjernestamme, der håndterer dine reflekser. Centret kaldes striatum, og her håndteres blandt andet din motorik og den automatiske og ubevidste læring, som jo er den, vi taler om, når vi taler om vaner. Du kan med lidt god vilje se det sted i hjernen som dit vanecenter. I dit vanecenter er du altså konstant i færd med at danne associationer imellem det, du gør, den situation, du er i, og så det, du følte, efter du gjorde det. Det er altså en helt primitiv form for læring, der hverken har med sprog at gøre, eller med hvad der er korrekt, sundt eller fornuftigt. Hvis en adfærd resulterer i behag eller ubehag i en konkret situation, eller i det hele taget enten virker godt eller fungerer dårligt for dig i situationen, så registrerer du det med dit vanecenter og lærer det til næste gang, du kommer i en lignende situation, uanset hvad din fornuft så måtte fortælle dig. Derfor kan du lære dig selv at drikke alkohol, hver gang du er trist, fordi det jo i langt de fleste tilfælde fjerner den triste følelse på kort sigt, selvom du med din fornuft sandsynligvis vil mene, at det at løse sine problemer med alkohol er en rigtig dum idé. Du kan lære at råbe af din kæreste, hver gang I har en konflikt, fordi det giver dig et umiddelbart afløb for din frustration, og måske giver dig mulighed for at smække med døren og komme ud af konflikten. uanset hvad de langsigtede konsekvenser så er. Dine vaner, som du går og lærer dig selv, alle de adfærdsmæssige stier, du får trådt uden at tænke bevidst over dem, har nemlig kun et formål: at få dig igennem den situation, du står i lige nu og her. Vaner er altså kortsigtede, og de behøver derfor overhovedet ikke at give nogen mening for din fornuft. Hvad der er godt at gøre for dig på lang sigt, hvad der er moralsk eller fornuftigt, har ikke noget med dine vaner at gøre. Dine vaner kan hverken høre radio eller læse artikler på Netdoktor. Det er jo noget, din bevidsthed og fornuft gør. Og det skaber jo muligheden for en konflikt inde i dig. For på den ene side har du jo i striatum en masse associationer imellem situation og en adfærd, som du har gemt, fordi de gav et godt resultat i en tidligere situation. De var ikke nødvendigvis fantastiske. De var gode nok til, at du kom igennem situationen, og du derfor kan spare nogle ressourcer ved at gentage dem, frem for at skulle tænke over, hvad du skal gøre, og frem for at træffe anstrengende valg. På den anden side har du, i din præfrontale cortex, en masse sproglig og bevidst viden om og holdninger til, hvad der er det rigtige, sunde eller socialt acceptable at gøre. Og derfor kan du opleve den ofte ret ubehagelige konflikt, der opstår, når du opdager, at du på den ene side gør noget, som føles rigtigt, samtidig med, at du på den anden side synes, at det er en virkelig dårlig idé. Så når du prøver at standse din vaneadfærd med din vilje, så angriber den ene del af din hjerne faktisk den anden, uden at nogen af delene egentlig har mere ret end den anden. De løser bare hver deres opgave. Dine vaner sørger for at overtage en stor del af de kortsigtede små situationer i dit liv, mens din fornuft prøver at styre dig igennem tilværelsen på lidt længere sigt. Det er altså ikke en fejl ved dig, at du har dårlige vaner, som du ikke bare kan beslutte at ændre. Din vaneadfærd er jo netop slet ikke designet til at blive håndteret med din fornuft og dine beslutninger. Man kan sige, at vaner faktisk først virker rigtigt, hvis de har formået at tage en adfærd, du gentager, og fjerne den fra din bevidsthed, så du ikke behøver at tænke over den. Derfor arbejder jeg her på Vaneinstituttet slet ikke med begrebet dårlige vaner. Der findes kun vaner, og der hvor de kolliderer med dine beslutninger og med din fornuft, er svaret ikke at bekæmpe dem med din viljestyrke, men at få en ny bevidsthed og opmærksomhed, og at lære dine vaner og din fornuft at samarbejde. Husk, at det, du ser som en dårlig vane, altid tjener et formål, for ellers havde du slet ikke den vane. Formålet er som regel bare kortsigtet, mens din fornuft tænker langsigtet og, ja, fornuftigt. Begrebet dårlige vaner bliver faktisk endnu mere problematisk at bruge, når man opdager, at noget både kan være en god og en dårlig vane på én gang. Tag for eksempel en ensom førtidspensionist, som har gjort det til en vane at begynde dagen med at gå ned og bestille en kold bajer eller to på sit stamsted. Her kan man jo rimelig nok mene, at det at begynde dagen med at drikke øl, og måske fortsætte med det, måske ikke er en ret sund eller god vane. Måske ligefrem en rigtig dårlig vane, men samtidig er de andre kunder på stamstedet måske personens eneste reelle sociale netværk. Nogen at tale med, og nogen, som man kan dele bekymringer med, som ville forsvinde, hvis man nu droppede sin vane med at gå ned på stamstedet. Og at have et socialt netværk og mennesker, man skal tale med, er helt bevisligt utrolig vigtigt for ens sundhed. Så hvorvidt en vane er god eller dårlig, handler altså ofte om, hvilket perspektiv man har på adfærden, og ikke om selve adfærden. Grunden til, at du skulle have al den baggrundsviden, og jeg skulle tale lidt om hjerner endda, det var, at du skulle forstå, hvorfor jeg arbejder med den måde at forstå vaner på, som du vil møde i løbet af din tid her på instituttet. Her ser jeg nemlig aldrig kun på den adfærd, du gerne vil forstå eller ændre. For at de rigtige vaner er reaktive, altså dukker op, når du kommer i en situation, du har været i før, så kan man ganske enkelt ikke forstå din vaneadfærd på nogen meningsfuld måde, uden at se på de situationer, som din vaneadfærd er blevet associeret med, og som de derfor bliver aktiveret af eller trigget af, som nogle vaneteoretikere kalder det. Så den definition på en vane, vi skal arbejde med, lyder altså sådan her. En vane er en adfærd, du har lært dig selv at gentage, i situationer, du har været i før, fordi den virkede for dig. Så dit allerførste skridt i dit vanearbejde er altså at begynde at forstå dine vaner på en anden måde, end ved blot at se på selve adfærden. En mere fuldkommen måde, som altid ser på din adfærd i en sammenhæng. Det er faktisk det vigtigste skridt hen imod en større vanebevidsthed. Lad mig tage et eksempel og se på noget, som mange måske vil kalde en vane, nemlig at bide negle. Faktisk er det at bide negle jo ikke en vane, ikke ud fra vores definition. Det er faktisk bare en adfærd, den adfærd, som er let at få øje på. Og problemet ved kun at se på din adfærd, det er jo, at det bliver meget svært at forstå, hvorfor den optræder hos dig, og hvorfor den gør det lige nu. Og det er måske derfor, du aldrig rigtig er nået videre i dit arbejde med mange af dine vaner. For hvis du ser på adfærden, og kun på adfærden, så vil du jo opleve det, som om den bare dukker op ud af det blå. At du får en trang til at spise, tjekke mobilen, bide negle osv. på en måde, der i virkeligheden virker ret tilfældig og urimelig, og først og fremmest meget svær at forsvare sig mod og arbejde med. Men allerede nu ved du jo, at vanen ligger og venter på at hjælpe dig igennem en situation, du har været i før. Så det betyder, at du fremover, når du ser på en vaneadfærd, du gerne vil forstå, og måske eller måske ikke vil ændre, kan begynde at stille et nyt og i virkeligheden helt indlysende spørgsmål, nemlig, hvis det her er en vane, hvilken situation optræder min trang til at bide negle for eksempel oftest i? Adfærden, den er lige foran mig, men hvad er der i den anden ende af associationen? Hvad er den et svar på? Hvornår er det egentlig, jeg plejer at have den adfærd? Hvad er vanemønstret egentlig her? Du kan nu mentalt begynde at vende dig om, og ikke stirre dig blind på selve den adfærd, der er lige foran dig, hvilket er det sted, de fleste kigger hen, når de gerne vil påvirke deres adfærd. Ikke? Du vil tjekke mobilen mindre, og derfor koncentrerer du dig rigtig meget om mobilen. I stedet for kan du begynde at se nysgerrigt på den vane, der trækker i adfærden, lige uden for dit mentale synsfelt. Hvad er din vaneadfærd egentlig associeret med? Oplever du et lille stød af utryghed, inden du fører fingrene op til munden og bider negle? Måske taler I om penge eller deadlines. Måske taler I om noget, du ikke synes, du er helt god til, eller du taler med en person, der gør dig usikker, og hvor det at bide negle dulmer og overdøver din usikkerhed. Eller bestiller du for eksempel en øl til, i samme sekund dit glas er tomt, og er det derfor, du ender med at blive for fuld, selvom din fornuft besluttede noget andet? Er din drikkeadfærd i virkeligheden en reaktion på at stå med et tomt glas? Eller spiser du meget kage, fordi du er sulten? Eller fordi du føler dig ensom? Det er jo faktisk to forskellige vaner, selvom de begge to involverer den samme adfærd, nemlig at spise kage. Eller tjekker du online nyheder hver eneste gang, du når til et sted i dit arbejde, som føles svært? Det første skridt hen imod din vanebevidsthed er at begynde at se mønstret, for så er din vaneadfærd ikke længere tilfældig. Og du kan begynde at foregribe, hvad du egentlig vil gøre næste gang, du er i samme situation. Det er et fantastisk redskab, og vi skal arbejde meget mere med det i senere lektioner. Lige nu skal du bare begynde med at træne din opmærksomhed, din nye vanebevidsthed, til at se ud over adfærden og opdage vanen. Derfor får du nu din første hjemmeopgave. Du skal nemlig nu i gang med at træne en bedre og mere brugbar måde at tænke på dine egne vaner på. Og det betyder for det første, at du skal til at aflære alle dine forsøg på at ændre din adfærd med viljestyrke, regler, straffe, indre dialog. For du har ret sandsynligt indarbejdet et helt system af tanker, følelser og fornemmelser i kroppen og indre dialoger, som helt automatisk bliver aktiveret, hver gang du kommer til at tænke på en adfærd, du ikke bryder dig om, eller som du ikke synes, du burde have. Og det skal du faktisk i gang med at aflære. Derfor handler din første hjemmeopgave også kun om at observere dig selv. Du skal ikke prøve at ændre noget som helst ved din adfærd. For så går dit indbygget vaneprogram jo i gang igen. Så nu snyder vi lige dit vaneprogram ved, at du gør noget uventet. Du lader helt værd med at prøve at forbedre dig selv. Hvis du allerede i dag kæmper med en adfærd, du prøver at ændre, noget du for eksempel prøver at lade være med, så prøv nu bare at være opmærksom næste gang, du mærker vanen forsøge at trække i dig. Næste gang, du mærker en vaneimpuls. Er det lige nu, du bliver stresset og derfor får lyst til kage? Eller gør du måske det, du gør, fordi der lige er et eller andet andet, du gerne vil undgå? Eller satte du dig i sofaen uden et sted at gøre din opmærksomhed og hæve mobilen frem? Bare vær åben. Du skal ikke ændre noget. Du skal blot være nysgerrig. Samtidig er det meget tydeligt. Andre gange vil det være lidt tåget og uforståeligt. Koncentrer dig om de steder, det virker for dig, og spring de andre over. Meningen er, at du skal begynde din rejse hen imod en ny opmærksomhed. Og så allervigtigst, at du begynder at aflære dine gamle mønstre. Hvis du endnu ikke har tilmeldt dig her på instituttet, så skynd dig at subscribe på podcasten her, og at tilmelde dig med din e-mail på vaneinstituttet.dk. Så er du indskrevet. På vaneinstituttet.dk kan du også stille spørgsmål, du gerne vil have, jeg prøver at besvare, eller bruge som cases i kommende episoder. Jeg glæder mig til at følge din rejse og din udvikling. Jeg tror på dig. Jeg ved, du kan. Vi høres ved.